Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para merhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia dalam melanjutkan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di pembahasan Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan dari sebuah atsar yang sangat panjang ya, dari sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang memberikan nasihat kepada muridnya Umail ibn Ziyad rahimahullahu taala. Kita tahu nasihat yang beliau sampaikan ini sangat-sangat berharga, menjelaskan keutamaan dan kemuliaan ilmu bukan cuma dari segi pahala saja, tapi dari kebaikan-kebaikan besar dalam urusan agama kita. Makanya sampai dibahas secara khusus satu persatu dengan rinci oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab ini, menunjukkan pentingnya. Apalagi ini sehubungan dengan pembahasan keutamaan dan kemuliaan itu, kemudian mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, hendaknya ya, motivasi besar seperti ini menjadikan kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengeluangkan banyak atau bahkan sebagian besar waktu kita dalam kebaikan menuntut ilmu agama, karena ini ternyata manfaatnya sangat besar untuk memudahkan kita meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu fikum, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjut. Terakhir kita membaca penjelasan dari sahabat yang mulia ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terakhir tentang keutamaan harta. Al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamulah yang harus menjaga dia. Baik. Lanjut kata beliau di sini, masih ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qauluhu wal malu tanqusuhu nafaqatu. Ya. Masih penjelasan dari Ali bin Abi Thalib di atas tadi, wal malu tanqusuhu nafaqah. Harta itu akan berkurang ketika diinfakkan, ketika dikeluarkan. Ya, beda dengan ilmu. Semakin diajarkan, semakin diambil oleh orang lain, maka semakin tumbuh dan berkembang, semakin banyak, semakin berkah. Jadi ucapan Ali bin Abi Thalib di sini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wal malu tanqusuhu nafaqatu, harta itu semakin berkurang ketika dikeluarkan, diinfakkan. Ucapan beliau ini la yunafi qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang terkenal riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kenapa dikatakan di sini hadisnya menyebutkan jelas hadis sahih, sedekah tidak mengurangi harta, sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan al malu tanqusuhun nafaqah, harta itu berkurang ketika diinfakkan. Infak di sini artinya umum ya, mengeluarkan harta baik untuk sedekah, untuk belanja atau yang lainnya. Dikeluarkan berkurang. Kenapa dikatakan di dalam hadis sedekah tidak mengurangi harta? Kata beliau ini tidak bertentangan. Bagaimana penjelasannya? Fa'innal mala idha fa'innal mala idha tasaddaqat minhu wa unfiqat dhahaba dhalikal qadru wa khalafahu ghairuhu. Fa'innal mala idha tasaddaqta minhu wa anfaqta dhahaba dhalikal qadru wa khalafahu ghairuhu. Karena hakikatnya harta itu kalau kita sedekahkan atau kita keluarkan, kita infakkan, maka nominalnya akan berkurang. Kadar harta itu asalnya pasti akan berkurang secara kasat mata, ya. Dan akan digantikan dengan yang lain. Pasti dia berkurang. Makanya yang dimaksud dengan tidak berkurangnya di sini adalah karena hakikatnya dia tidak berkurang karena Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Ya. Dengan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Begitu. Wa ammal ilmu faqal qabasi minan nari law iqtabasa minha ahlul ardi lam yadhhab minha syai. Adapun ilmu, dia seperti bara api. Seperti bara api, ya, seperti arang, ya. Kalau diambil dari semua orang, orang semua mengambilnya, maka tidak ada yang berkurang sedikit pun karena akan terbakar lagi yang lain. Ya, bal yazidul ilmu bil ittibasi minhu, bahkan ilmu semakin bertambah dengan semakin diambil, dengan semakin disebarkan. Fahuwa kal ainul lati kullama ukhidha minha qawiya yanbu'uhu wa jasha ma'inuhu. Dan ilmu ini, ya, maka ilmu ini perumpamaannya seperti mata air yang semakin diambil airnya maka semakin kuat memancarnya dan semakin besar, ya, tersebarnya air tersebut. Makin diambil airnya maka akan semakin baik aliran air yang keluar dari mata air tersebut. Subhanallah, ini keutamaan dan kemuliaan ilmu. Bukan cuma sewaktu kita menuntutnya, bukan hanya sewaktu kita berusaha mempelajarinya, sewaktu kita menyebarkannya pun sudah menjadi sumber pahala, bahkan sedekah yang terus mengalir pahalanya sebaik-baiknya adalah ilmu. Di samping itu juga ternyata ilmu itu sendiri akan menjadi sebab keberkahan karena semakin kita sebarkan semakin memudahkan kita untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun dalam hal-hal yang tadinya kita tidak fahami atau kurang kita paham. Inilah makna ucapan beliau, ya, bahwa ilmu itu semakin diambil, semakin diinfakkan, maka dia semakin bertambah dan semakin berkembang. Lanjut di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, ya, wa fadlul ilmi 'alal mali yu'lamu min wujuh. Keutamaan ilmu dibandingkan harta bisa diketahui dari beberapa segi. Dia akan sebutkan di sini segi-segi keutamaan ilmu khusus dibandingkan harta. Ini sebenarnya menjadi perbandingan, menjadi renungan bagi kita semua. Ya, kebanyakan manusia, ya, kebanyakan orang, sampai pun kaum muslimin saat ini, kalau untuk urusan mencari nafkah atau mencari rezeki, mencari harta, mereka habiskan waktu siang dan malam kalau perlu. Meskipun itu tuntutan kerjanya, tapi mereka akan habiskan banyak waktu, betul. Tapi kalau menuntut ilmu, hanya diberi waktu ruang saja. Itu pun kalau ada waktu. Ya, mereka hanya memberikan waktu yang sedikit. Sudah begitu mereka sudah merasa banyak meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Padahal kita tahu, harta, bahkan semua kehidupan manusia yang kita jalankan, kalau tidak dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala melalui penjagaan ilmu, dengan sebab penjagaan ilmu, manusia tidak akan selamat dari fitnah dunia ini. Dari fitnahnya harta, fitnahnya kedudukan, bahkan fitnah kegiatan sehari-hari yang kita lakukan yang berpotensi melalaikan manusia. Manusia akan binasa. Tapi untuk mengusahakan penjagaan dirinya diberikan waktu yang sangat singkat atau bahkan waktu yang sangat sangat pas-pasan. Itu pun dia sudah merasa lebih. Na'udzubillah min dzalik. Ini keadaan manusia yang sangat zalim dan jahil sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, sekarang kita lihat untuk motivasi ini agar kita semangat mengejar ilmu yang harusnya lebih daripada mengejar harta. Ibnu Qayyim menyebutkan segi-segi keutamaan ilmu dibandingkan harta. Ahaduha, yang pertama, annal ilma mirathul anbiya'i wal malu mirathil muluki wal agniya. Ilmu agama itu warisannya siapa? Warisan para nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang-orang kaya. Silakan, kita mau dekat dengan mana? Silakan bandingkan kedudukan mana yang lebih mulia, para nabi dan para rasul, dengan para raja dan orang-orang kaya. Ya, siapa yang akan menjadi? Ini menunjukkan orang yang mempelajari ilmu, mereka menjadi ahli waris para nabi dan para rasul. Bukan dalam urusan harta, tapi dalam kemuliaan agama. Karena mereka mengambil bagian dari warisannya. Ya, faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan ilmu ini, berarti dia mengambil bagian yang sangat banyak. Atsani, yang kedua, annal ilma yahrusu sahibahu wa sahibul mali yahrusu malahu. Ilmu yang sudah kita lewati kemarin, ya, ilmu akan menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta dia harus berpayah-payah menjaga hartanya. Ya, harta tidak kekal dan akan fitnah, itu saja kita harus kejar dan nanti kita harus repot menjaganya. Sedangkan ilmu, insya Allah kalau ikhlas, dia akan kekal. Kalau kita menuntutnya dengan ikhlas, keutamaannya besar. Bersamaan dengan itu, dia bermanfaat menjaga kita. Ini menjaga bukan dalam urusan dunia, ini menjaga urusan agama kita, urusan iman kita, yang menjadi sebab kita akan selamat insya Allah ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Silakan bandingkan dua keutamaan ini. Al-Falithu, yang ketiga, annal ilma hakimun alal mali wal malu la yahkumu alal ilmi. Ilmu dia adalah hakim, pemutus bagi harta, sedangkan harta tidak bisa memutuskan hukum bagi ilmu. Sedangkan harta yang kita miliki, ya, mulai dari cara mendapatkannya, halal atau tidak halal, apa yang menghukuminya? Agama, kan? Ini cara yang halal, misalnya yang tidak, cara-cara pekerjaan yang halal, pekerjaan yang baik, ini yang haram, yang mengandung riba, mencuri, dan seterusnya. Ini semua hukumnya kembali kemana? Ke ilmu. Dalil yang menghukuminya, syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan hukumnya. Kemudian infak harta, bagaimana kita menginfakkan harta kita, sampai pun harta yang halal yang kita miliki, tetap harus ilmu yang menghukumi pemanfaatannya, karena ada sikap berlebih-lebihan. Sampai pun harta yang halal, orang yang boros berlebih-lebihan kan dilarang di dalam agama. Ya, disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Idu'atul mal, ini masuk yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idu'atul mal, menyia-nyiakan harta, menghabur-haburkan harta secara berlebihan, bukan di tempat yang bermanfaat. Sampai pun harta yang halal untuk pemanfaatannya, tetap ilmu yang menghakiminya. Sementara harta tidak bisa memberikan hukum bagi ilmu. Nah, ar-rabi', yang keempat, annal mala tudhibuhu an-nafaqatu wal ilmu yuzku 'ala an-nafaqah. Harta akan berkurang kadarnya, nominalnya, dengan diinfakkan, dengan dibelanjakan, sedangkan ilmu semakin bertambah dengan dibelanjakan. Nah, dia tidak akan pernah habis, ya, selama ilmu tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan. Ilmu yang bermanfaat ini dipelajari dengan baik, maka dia akan terus berkembang, semakin diajarkan, semakin disebarkan kepada manusia. Al-Khamisu, yang kelima, anna sahibal mali idza mata faraquhu faraquhul maluhu wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu. Yang kelima, pemilik harta kalau mati, maka harta terpisah dari dirinya. Ya, sedangkan ilmu akan masuk bersama pemiliknya ke dalam kuburan karena dia merupakan bagian dari amal. Ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul janazata salasat. Akan mengikuti jenazah tiga. Apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Ini semua mengikuti sampai ke kuburan. Tapi setelah masuk ke dalam kuburan, yang dua kembali. Harta, ya, hartanya, keluarganya kembali. Sesayang apapun, sampai menangis apapun, tidak akan mau keluarganya masuk kuburan bersama dia. Ya. Secapek apapun dia mendapatkan harta tersebut, siang malam, bahkan 24 jam, hartanya akan pergi, dibagi-bagi oleh ahli warisnya. Tidak mungkin mereka mau masukkan hartanya ke dalam kuburan. Tidak ada. Ya. Dia akan sendirian masuk, yang menemani dia adalah amalnya. Ya. Makanya, ilmu akan ikut serta masuk ke dalamnya bersama kuburan. Ilmu ini yang akan menjaga dia kalau seandainya dia punya ilmu. Dia punya keikhlasan dalam menuntutnya. Karena ini ilmu merupakan bagian dari amal. Inilah bedanya antara ilmu dengan harta. Dan silakan kita memilih mana yang akan kita jadikan sebagai sebagai penyerta dalam hidup kita. Taib as-sadisu. Yang keenam. Annal mala yahsulu lil mu'mini wal kafiri wal barri wal fajir wal ilmu nafi'u la yahsulu illa lil mu'min. Kalau harta itu akan didapatkan oleh semua orang. Orang beriman, orang kafir, orang yang menunjukkan dia tidak istimewa. Ya, tidak memiliki apa? Tidak memiliki kekhususan. Bukan sesuatu yang memiliki kemuliaan dikhususkan bagi orang tertentu. Tidak, semua bisa dapat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat tidak akan didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Makanya urusan agama, ya, iman, karena dengan taufik dari Allah adalah sumbernya ilmu yang bermanfaat, ini hanya Allah khususkan bagi orang yang beriman saja. Dalam sebuah atsar yang sahih dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yu'ti imana illa man yuhibbu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia kepada siapa saja. Orang yang dicintai maupun tidak dicintainya. Ini harta dan kedudukan duniawi. Sedangkan Allah tidak berikan kecuali hanya kepada hamba yang dicintainya. Sekali lagi ini menjadikan kita memilih dengan akal sehat kita. Mana yang kita utamakan di antara duanya. As-sabi'u yang ketujuh. Annal ilma yahtaju ilaihil muluku faman dunahum. Ya, annal alima. Annal alima yahtaju ilaihil muluku faman dunahum. Wa sahibul mali innama yahtaju ilaihil faqah. Orang yang berilmu, karena memiliki ilmu, maka dia dibutuhkan oleh para raja dan semua masyarakat. Dari para raja sampai orang-orang yang di bawah mereka. Raja ketika ingin berbuat, ingin baik dalam mengamalkan agama yang berhubungan dengan kerajaannya, yang berhubungan dengan hartanya, yang berhubungan dengan pengaturan masyarakatnya, dia butuh siapa? Butuh orang yang berilmu. Makanya raja-raja yang baik, raja-raja yang soleh kita ketahui, khalifah-khalifah yang mulia akan dekat dengan orang-orang yang berilmu dari kalangan para sahabat, yang di zamannya Umar bin Abdul Aziz, yang menjadikan Imam Az-Zuhri sebagai orang dekatnya dan para ulama yang lain. Ya, orang yang berilmu dibutuhkan oleh para raja, para penguasa, dan orang-orang yang di bawah mereka, masyarakat biasa. Wa sahibul mal, sedangkan pemilik harta hanyalah dibutuhkan oleh orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak punya. Ini pun orang-orang miskin yang suka minta-minta. Orang-orang miskin yang zuhud, yang tidak mau menampakkan kebutuhannya kepada manusia, yang hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak butuh kepada mereka. Maka, ya, dari segi orang-orang yang selalu mendatangi yang membutuhkan mereka, maka orang-orang yang memiliki harta hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tidak punya. Al-Thamin yang ke-8. Anna nafsa tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsilihi. Wadhalika min kamaliha wa syarafiha. Wal malu la yuzakiha wa la yukammiluha wa la yaziduha sifat. Ya. Wa la yaziduha sifat kamalin. Balin nafsu tankusu wa tashihu wa tabkhalu bi jam'ihi wal hirsi alaih. Ya. Perbedaan yang ke-8, jiwa manusia akan semakin mulia, semakin dengan mengumpulkan ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena ilmu adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa kita. Kita belajar Al-Quran, merenungkan isinya, ini adalah sebaik-baik yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai syifa fi sudur, obat penyakit hati. Maka dengan menuntut ilmu, jiwa manusia semakin mulia dan semakin suci, semakin bersih. Semakin hilang penyakit-penyakitnya. Dan ini adalah termasuk kesempurnaan jiwa dan kemuliaannya. Yakni jiwa tidak akan sempurna, tidak akan baik tanpa menuntut ilmu. Sementara harta tidak akan mensucikan jiwa, tidak akan menyempurnakan jiwa, dan tidak akan menambah sifat kesempurnaan padanya. Bahkan bisa jadi sebaliknya. Kenapa? Jiwa manusia bahkan semakin berkurang, semakin menjadi pelit atau kikir, ya, semakin menjadi pelit dan kikir dengan mengumpulkan harta dan berambisi meraihnya. Karena harta adalah fitnah. Jelas Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda, inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Innama amwalukum wa uladukum fitnah. Al-Quran jelas. Hanyalah harta dan anak-anak merupakan fitnah bagimu. Nah, jadi jiwa manusia justru kalau semakin berambisi mengejar harta, ini akan menjadi semakin berkurang kesempurnaannya, semakin kikir dan pelit. Fahirsuha alal ilmi ainu kamaliha, wahirsuha alal mali ainu naqsiha. Maka jiwa yang bersemangat menuntut ilmu itulah inti kesempurnaannya. Sedangkan jiwa yang bersemangat mengejar harta itulah inti keburukannya. Inti kekurangannya. Ya, inti kejelekan pada dirinya. Subhanallah, ini juga menjadikan kita memilih mana di antara dua keutamaan ini yang ingin kita baik berikutnya. At-tasi' yang ke-9. Anna al-mala yad'uha ila tughyani wal fakhri wal khuyala wal ilmu yad'uha ila tawadhu'i wal qiyami bil 'ubudiyyati. Harta mendorong jiwa manusia untuk bersikap melampaui batas, bersikap sombong dan membanggakan diri. Ini tentu keadaan mayoritas manusia, dan harta adalah fitnah. Ya. Ini sifatnya harta. Menyuruh manusia untuk melampaui batas, sombong dan membanggakan diri. Sedangkan ilmu justru mengajak manusia untuk bersikap tawadhu, merendahkan diri dan menegakkan ubudiyah, penghambaan diri bagi Allah. Nah, dia tahu dengan ilmu dia harus merendahkan diri. Orang yang berilmu ketika mendapatkan harta pun dia tidak mengatakan harta itu dari dirinya. Dia tidak mengatakan dia dapatkan harta karena kehebatan dirinya. Itu adalah karunia dari Allah yang harus dia syukuri, dia harus infakkan di jalan yang benar. Nah, karena ini bimbingan ilmu. Nah, fal malu yad'uha ila sifatil muluki wal ilmu yad'uha ila sifatil abid. Maka harta mengajak jiwa manusia untuk memiliki sifat-sifat para raja, ya. Mayoritas mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Sedangkan ilmu mengajak jiwa manusia untuk memiliki sifat seorang hamba, selalu tunduk, ya, selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lagi perbedaan yang sangat jelas untuk menjadi pilihan bagi kita. Baik, kemudian al-ashiru yang ke-10. Annal ilma jadibun musilun laha ila sa'adatiha allati khuliqat laha wal malu hijabun bainaha wa bainaha. Jadibun musilun, ya, ilmu akan adalah yang menarik dan menyampaikan jiwa manusia kepada kebahagiaannya, kepada kebahagiaan yang merupakan tujuan penciptaannya. Jadi beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ini ilmu yang akan membimbing dia ke tujuan tersebut. Sedangkan harta justru menghalangi antara dirinya dan kebahagiaan tersebut. Ini bagi orang yang tentu berambisi mengejar harta tanpa ada keimanan atau ilmu yang membentengi dirinya. Yang jelas inilah perbedaan antara harta dan ilmu. Al-hadi asyara. Yang anna ghaniyal ilmi, anna ginal ilmi ajallu min ginal mal. Ya. Ginal ilmi, kaya dengan ilmu, lebih mulia daripada kaya dengan harta. Kaya dengan ilmu lebih mulia dengan dibandingkan kaya dengan harta. Kenapa? Fa inna ginal mali ginan bi amrin kharijiyyin an haqiqatil insan. Karena kaya dengan harta ini adalah kekayaan, betul disebut kekayaan, tapi dengan sesuatu yang keluar dari hakikat diri manusia. Orang kaya dengan rumahnya, dengan kendaraannya, dengan pakaiannya. Sekarang benda-benda ini apakah selalu menyertai dirinya? Tidak. Kalau dia pergi, lepas dari hartanya. Ketika bajunya dilepas, lepas dia dari kekayaan tersebut. Ya, jadi dia kaya dengan sesuatu yang keluar dari hakikat diri manusia. Lau dhahaba fi lailatin asbaha mu'daman. Seandainya hartanya, hilang dalam semalam, rumahnya terbakar, kendaraannya dicuri orang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari segala keburukan. Hilang barang-barangnya tersebut dalam satu malam, bahkan dalam satu jam. Maka pagi harinya langsung dia menjadi orang yang tidak punya kemuliaan sama sekali. Wa ginal ilmi la yukhsha alaihi al-faqru. Sementara kaya dengan ilmu tidak dikhawatirkan orang ini menjadi miskin. Wal huwa fi ziyadatin abadan. Bahkan dia selalu bertambah kekayaannya ini selamanya. Fahuwa ginal ali haqiqatan, maka inilah kekayaan yang tinggi yang sesungguhnya. Kekayaan tinggi yang sejati. Ya, kamakila, sebagaimana ucapan seorang penyair. Ghanitu bila malin anin nasi kullihim, wa innal ginal ali anisyai ila bihi. Ghanitu bila malin, aku menjadi kaya tanpa harta, ya, sehingga lebih kaya daripada semua manusia. Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah kekayaan ketika tidak butuh dengan sesuatu, bukan karena butuh dengan sesuatu. Nah, orang yang kaya dengan ilmu, dia tidak butuh kepada manusia. Tidak butuh meminta-minta. Inilah kaya yang sesungguhnya. Tapi orang yang kaya dengan harta, semakin kaya hartanya, semakin berambisi dia mengejarnya. Berarti dia tidak kaya pada hakikatnya. Berarti dia kurang pada hakikatnya. Nah, baik. Athani asyara. Yang ke-12. Annal mala yasta'bidu muhibbahu wa sahibahu. Harta itu bisa memperbudak orang yang mencintainya dan pemiliknya. Fayaja'aluhu abdan lahu, sehingga menjadikannya sebagai hambanya. Kama qala an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu sa'abdu dinar ta'isa abdu dirham. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Celakalah orang yang menjadi budak harta, budak uang emas, celakalah orang yang uang perak. Al-hadis, hadis sahih. Jadi harta bisa memperbudak, ya, bisa memperbudak orang yang memilikinya, orang yang berambisi mengejarnya. Sementara al-ilmu yasta'biduhu wal ilmu yasta'biduhu li rabbihi wa khaliqihi. Sementara ilmu itu membimbing hamba untuk memperbudak dirinya, menghampakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Inilah penghambaan diri yang sejati yang mendatangkan kemuliaan tinggi bagi manusia. Fa huwa la yad'uhu illa ila 'ubudiyyatillahi wahdahu, maka ilmu tidaklah mengajak seorang hamba kecuali agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Subhanallah, ini juga keutamaan dan kemuliaan yang sangat tinggi, ya. Al-ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, ya, masih banyak keutamaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam pembahasan ini, ya, sampai keutamaan yang ke-12 insyaallah kita cukupkan karena mengingat waktu. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita lanjutkan dengan tanya jawab, ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah antum sampaikan, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Nami khatari islam a'azani allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat atau melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Samina yang berada.
Beb, terputus, mohon maaf. Kita coba kembali pertanyaan dari penanya lainnya di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Baik, terputus kembali. Kita tunggu pertanyaan berikutnya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819896543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Mulyono, Ustaz.
Iya, silakan Pak Mulyono.
Di Medan.
Baik, Pak Mulyono, mohon maaf, tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya atau suara radionya karena cukup mengganggu kami sehingga tidak dapat mendengar dengan jelas.
Sekarang bagaimana, Ustaz? Ada bagus, Ustaz?
Iya, silakan Pak Mulyono. Pertanyaan apa, Pak?
Ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, Ustaz?
Naam. Itu saja Pak, terima kasih banyak. Ya,
terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan.
Barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik dari Bapak, ya. Yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmat-Nya kepada beliau, kepada kita semua. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang di maksud keutamaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, Salullaha ilman nafi'an wa ta'awadhu bihi min ilmin la yanfa'. Berlindunglah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat itu maksudnya ilmu yang semakin kita pelajari, semakin menjadikan kita takut kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala di dalam kitab atau risalah beliau Al-Khushu' fi Shalah menyebutkan definisi ilmu yang bermanfaat adalah huwa ma basharul qulub fayujibu lahal khasyata was-sakinata wal-khudu'a wat-tawadu'a wal-infisar. Ilmu yang menyentuh hati. Ketika dipelajari, ilmu kita renungkan, Al-Quran kita baca, kita renungkan isinya sehingga menyentuh hati yang kemudian menumbuhkan di dalam hati ya, rasa tenang, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu merendahkan diri, selalu merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ilmu yang bermanfaat. Adapun di tempat yang lain, Imam Ibnu Rajab juga menjelaskan di dalam kitab Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf, ilmu yang bermanfaat, ringkasannya beliau mengatakan, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha pahami dengan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah bisa dikatakan sebagai sumbernya ilmu yang bermanfaat. Adapun yang pertama tadi maksudnya adalah buah daripada ilmu yang bermanfaat. Jadi sumbernya dari harus dari Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat atau para ulama salaf ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun nanti ilmu ini akan terlihat buahnya, buah dari ilmu yang bermanfaat yaitu menumbuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa tenang ketika beribadah, berzikir kepadanya, selalu tunduk, merendahkan diri, dan selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum.
Allah jazakallah khair atas jawabannya telah disampaikan Ustaz, demikian jawaban Tuan Mulyono di Medan, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543, silakan.
Halo.
Iya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru.
Ya, silakan Ummu Sabila.
Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Ustaz, selama ini saya pernah mendengar hadis sahih, kata hadis itu kan dari Ustaz Sunnah juga. Pagi petang kita baca selawat 10 kali pagi dan petang. Lalu ada juga hadis saya dapatkan kita baca surat As-Sajdah malam untuk terhindar dari azab kubur, Al-Muluk dan As-Sajdah. Akhir-akhir ini saya dapat juga keterangan dari Ustaz juga, Ustaz Sunnah, itu mengatakan yang salawat pagi 10 pagi 10 petang itu dhaif hadisnya. Lalu yang baca
baik, terputus kembali. Mohon maaf, kita karena pertanyaan belum tuntas dan takut salah memahami apa yang disampaikan, kita coba kembali angkat pertanyaan lainnya. Kita akan pertanyaan berpesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Denny di Bandung. Bagi seorang wanita, manakah yang lebih utama Ustaz? Apakah, mohon maaf, apakah sholat isya diakhirkan atau di awal waktu Ustaz? Silakan Ustaz, terima kasih banyak.
Iya, barakallahu fikum. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu yang pertama yang dari Pekanbaru tadi ya, Pak, sesuai dengan apa yang kita dengarkan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambah kebaikan dan semangat dalam kebaikan bagi beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Nah, jadi pertanyaan tadi mengenai masalah membaca sekali dan beberapa zikir-zikir yang memang diperselisihkan oleh para ulama. Memang ketika ada ustadz yang menjelaskan kesahihannya dan dia menjelaskan misalnya menukilkan ulama yang mensahihkannya, ya, maka ini bisa kita pegang. Sementara kalau ada ustadz lain yang menyatakannya lemah berdasarkan keterangan dari para ulama yang lain, memang dalam masalah seperti ini bisa ada perbedaan pendapat Ibu. Jadi kita silakan nanti menilai mana yang keterangannya lebih kuat, mana yang dalilnya lebih kuat. Misalnya yang mengatakan lemah menyebutkan ada rawi yang bernama ini lemah dan tidak ada pendukung dari riwayat lain. Atau mungkin kita bisa melihat di antara ulama yang disebutkan siapa yang lebih ahli dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu kita sebisa mungkin berusaha untuk bisa menelitinya. Kalau tidak bisa, maka dengan cara seperti tadi kita lihat siapa yang lebih ahli dalam bidang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita ikuti pendapatnya sampai kita dapatkan kejelasan setelah itu. Nah, adapun kalau seperti tadi riwayat yang menyebutkan tentang surat Al-Muluk itu hadisnya sahih. Syaikh Al-Albani juga mensahihkan di malam hari juga, yang saya ketahui juga hadisnya sahih. Nah, barakallahu fikum. Tapi pertanyaan yang di singkat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Bagi seorang perempuan, mana yang lebih baik mengakhirkan sholat isya ya, atau mengawalkannya, mengerjakannya di awal? Ya, kita ketahui hukum asalnya semua sholat lima waktu itu diperintahkan untuk dikerjakan di awal. Ya. Ada sholat-sholat tertentu yang dikecualikan. Ada dua adalah sholat isya secara mutlak. Karena Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat isya sampai hampir menjelang tengah malam dan beliau bersabda, innaha la waktuha laula an asyfa ala ummati. Inilah waktunya yang sesungguhnya, yakni waktu yang paling utama seandainya aku tidak memberatkan umatku. Yang kedua, waktu sholat duhur ketika panas yang sangat, ini diperintahkan untuk didinginkan sebentar, ditunda sebentar sampai agak dingin. Karena ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Juga Rasulullah SAW mengatakan, idza shtaddal harru fa abridu bidh-dhuhri fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Kalau keadaan cuaca sangat panas, maka dinginkanlah salat duhur. Ya, ini tunda sebentar sampai panasnya berkurang. Karena panas yang sangat itu termasuk hembusan panas neraka jahannam. Jadi dua waktu inilah dianjurkan salat diakhirkan. Nah sekarang, salat isya. Kalau berhubungan dengan laki-laki, tentu saja karena laki-laki salat berjamaah dan jamaah biasanya dikumandangkan di awal waktu. Lebih utama bagi laki-laki untuk melaksanakannya di awal waktu. Adapun bagi orang yang udzur tidak melaksanakan sholat jamaah perempuan atau orang yang sakit, seandainya dia bisa dan tidak terganggu, maka dianjurkan lebih utama dia laksanakan di akhir waktu. Karena akhir waktu sholat isya adalah di waktu tengah malam. Ya, tengah malam dibagi dua saja antara maghrib sama terbitnya fajar, subuh dibagi dua. Mungkin sekitar jam 11 atau setengah 12-an saat ini. Gitu ya. Jadi ketika semakin diakhirkan sholat isya bagi seorang perempuan ini lebih utama. Kecuali kalau dia khawatir, misalnya ketiduran, atau nanti lupa, ya, atau termasuk dalam masalah ini seorang perempuan yang sudah mengetahui kebiasaan datang haidnya di setiap bulan di waktu-waktu tertentu, maka ketika menjelang waktu-waktu ini dia harus bersegera sholat di awal waktu, supaya dia tidak luput karena keburu datang haidnya. Jadi kalau ada udzur-udzur seperti ini, tetap dia laksanakan di awal waktu, karena ini tentu lebih menghindarkan dia dari hal-hal yang buruk diinginkan. Nah, barakallahu fikum.
Atas jabatan untuk sampaikan Ustaz, dan pertanyaan berikutnya kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz, melalui chat WA di 0819896543. Ustaz, saya adalah seorang yang baru hijrah dan sekarang sudah punya anak dan istri. Yang ingin ditanyakan adalah apakah prioritas ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu mengingat masih banyak yang harus diilmui seperti mendidik istri dan anak. Akan tetapi waktu yang ada tidak terlalu banyak. Mohon Ustaz memberikan penjelasan dan pencerahan. Syukran Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi beliau untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebaikan untuk dirinya dan juga diajarkan keluarganya, anak dan istri. Pokoknya seperti ini, tentu kita harus memprioritaskan atau mendahulukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kita dahulukan. Kita mulai dengan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan masalah akidah, tauhid, masalah iman. Cari kajian-kajian yang menjelaskan tentang masalah prinsip dasar Islam, masalah akidah, masalah tauhid. Ini seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun iman yang lainnya, masalah-masalah rukun Islam. Tentu juga ketika disebutkan tadi, karena dia juga punya kesibukan mendidik anak dan istrinya, sebenarnya bisa dibarengkan keduanya, bisa dilakukan bersama. Waktu dia menghadiri pengajian, kan bisa dia mengajak istrinya juga. Supaya istrinya juga ikut mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut agar bisa sama-sama mendengarkan. Sehingga ini juga akan mempermudah tugasnya nanti untuk mendidik istrinya. Ya, tetap saja ada waktu-waktu dia perhatikan untuk keluarganya. Tapi ketika dia menghadiri pengajian dan juga mengajak istrinya, ini juga merupakan bagian kebaikan besar yang dia usahakan ya untuk anggota keluarganya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi beliau dan bagi kita semua. Nah, barakallahu.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita angkat pertanyaan berikutnya yang terakhir di kesempatan kali ini di 0218236543. Naam, silakan. Ya, silakan.
Halo.
Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terputus kembali. Baik. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum karena waktu sudah mendekati akhir dari acara ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kami berikan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan hari ini tentang keutamaan ilmu dibandingkan dengan harta, ya. Yang ini tentu menjadi motivasi besar bagi orang-orang yang beriman yang menginginkan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat nanti untuk semakin belajar mengusahakan hal yang bermanfaat dan besar keutamaan ini bagi dirinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Insyaallah di pekan-pekan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikumussalam.